za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a mi ćemo danas da se bavimo jednom veoma aktualnom temu. U pitanju je donorstvo organa, odnosno povod je predlog zakona o presađivanju ljudskih organa koji je stigao u Skupštinu, a ukoliko on bude usvojen, svaki građanin Srbije biće potencijalni davalac organa, ukoliko se tome izričito ne usprotivi tokom života. Ljudski organi umrlog mogu se uzeti radi presađivanja ukoliko se punoletni poslovno sposobni davalac tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života usprotivio, odnosno ako se tome nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog, predviđa se predlogom zakona koji je u parlament stigao 11. maja i već sada unosi dosta zabune u javnost. Pretpostavljena saglasnost za čije se uvođenje zalagao dobar deo stručne javnosti svakako je najvažnija izmena koju predviđa ovaj predlog zakona. Profesor Miljko Ristić, koordinator Ministarstva zdravlja zadužen za transplantaciju srca, izjavio je da je reč o odličnom predlogu, barem kada je u pitanju pretpostavljena saglasnost. U obrazloženju ovog predloga zakona navedeno je da je postupak davanja pristanka za presađivanje organa pojednostavljen i na taj način su izbjegnuti nepotrebni finansijski troškovi vođenja registra. Mi ćemo danas pričati o tome koliko ovaj zakonski okvir dobar, hoće li poboljšati situaciju sa brojem donora i sa šansama da ljudi kojima su organi potrebni ne bili preživjeli da se poveća. Gost u studiju bit će Radoslav Jovičić iz Saveza bubrežnih bolesnika Vojvodine, koji takođe čeka organ, konkretno bubreg, već decenijima unazad, uz jednu pauzu koju ćemo malo kasnije da objasnimo. Mi ćemo sada čuti Fall Out Boy i pesmu Wilson, a onda se vraćamo našoj raspravi.
Solve all our problems, but then I got drunk and I forgot what I was talking about. I forgot what I was talking about. And don't you know there's nothing more cool than to be loved by everybody. There's nothing more cool than to be loved by everybody but you. And to be loved by everybody but you. But you. If I can get my together, I'm gonna run. Paradise. So when I say I'm sorry I'm late, I wasn't showing up at all. I really mean I didn't plan on showing up at all. Don't you know I hate all my friends. I miss the days when I pretended. I hate all my friends. I miss the days when I pretended with you. I miss the days when I pretended with you. With you. Hadn't done this thing, I think I'd be a medicine man, so I could get high on my own supply wherever I can. And I became such a strange shape, such a strange shape from trying to fit in. Yeah, I became such a strange shape, such a strange shape.
I always made such expensive mistakes. I know it's
darker color.
Emisija Za i Protiv, pričamo o predlogu zakona o presađivanju ljudskih organa koji je stigao u Skupštinu i koji predviđa pretpostavljenu saglasnost za davanje organa. Dakle, svi smo mi potencijalni donori, osim ako eksplicitno ne kažemo ili ne potpišemo da to ne želimo negde za života. Doktorka Milotka Fabri je to objasnila veoma plastično, pa da je čujemo za početak.
Novi zakon ne isključuje porodicu, ali po meni olakšava porodici da donese odluku. Ako se ja za života izjasnim, pretpostavim, sad sam rekla ja, da bi lakše razumeli, da ne želim da budem donor, odlazim svom izabranom lekaru. Izabrani lekar ima jedan formular koji ja potpisujem da ne želim da budem donor ako dođe do moždane smrti. Ako se nisam izjasnila da ne želim da budem donor, najverovatnije želim da budem donor. I time sam im jako mnogo olakšala. Nema dileme, Bože, šta je ona htela za života. Želim da budem donor. Nisam rekla da nisam donor, želim da budem donor. Ali opet je porodica ta koja i pored te moje želje da budem donor, može da kaže ne, mi ne želimo da doniramo organe.
Dakle, bila je Milotka Fabri, doktorka sa Kliničkog centra Vojvodine. Ova priča, izvinjam se, moj današnji gost je Radoslav Jovičić iz Saveza bubrežnih bolesnika Vojvodine i momak koji čeka organ već više od dve decenije. Radoslav, dobrodošao na Omladinski radio. Moje prvo pitanje bi bilo, sad kada čuješ kako izgleda predlog novog zakona, šta ti prvo pada na pamet? Da li si ti zadovoljen uopšte ovaj predlog?
Prvo da pozdravim i vas i slušaoce. Hvala na pozivu. Zadovoljen sam što se kreće ka boljem i mislim da je ovaj zakon dobar smer u kome treba da se kreće zakonodavstvo i transplantacija uopšte. Ono što meni, da kažem, nije najjasnije, a to je da li će on dovesti zaista do povećanog broja transplantacija i dovoljnog broja transplantacija za osobe koje imaju potreban organ, uključujući i srce, i bubreg, i jetru. Ovo što je doktorka rekla, znači da osobe koje nisu se izjasnile, smatra se da su one potencijalni donori, ali da njihova rodbina ipak na kraju odlučuje o tome.
To je jedan od onih principa za koji su se svi od početka zalagali kada je kreiran ovaj zakon, to je da postoji ta podrazumevana saglasnost bez ove odredbe da rodbina može da spreči presađivanje organa. Dakle, ipak nismo dobili ono što se očekivalo od početka, zar ne?
Ne, nikako. Ono što jeste napredak, to je promjena zakona. Ono što je stagnacija, po mom mišljenju, je to što se i dalje pita rodbina. U slučaju onih koji su se izjasnili da neće, tu je gotovo. Oni neće i tu se niko više ne pita. A pogledajte u drugom slučaju, oni koji se nisu izjasnili da neće, a smatra se da hoće, kod njih se ipak pita rodbina.
Čak i u slučaju da se pronađe donorska kartica koja ovim zakonom se ne tretira nikako posebno, i onda rodbina ima pravo da spreči presađivanje.
Pa donorske kartice i sada su bile samo lični stav ljudi koji su hteli da ih potpišu, nikakav javni dokument koji bi tačno dokazao da vi hoćete da budete donor, ponovo se pita rodbina, tako i u ovom slučaju ako ih i ukinu. Ono što bi bilo dobro jeste da ta donorska kartica u stvari bude glas za i protiv. Ako imate donorsku karticu, onda niko više ne može da odluči da to ne može, da neće vaši organi biti transplantirani. Međutim, mislim da je ostalo na ovome da se pita rodbina, jer se jednostavno i ljudi koji su pisali zakone i uopšte struka, da kažem, pribojava nagle promene zakona u smislu uopšte stanja svesti ljudi koji treba da budu donori potencijalni, to jest ne da Bog da se desi njihova. Ipak mislim da u našom okruženju ljudi koji ne shvataju šta znači biti donor, boje se toga i ljudi mislim da nisu imali hrabrosti da donesu tu odluku, možda i dobro, jer bi verovatno imali probleme sa 50% možda građana
kada,
koji...
Da, danas koji kada pogledamo to. Kakvi su nam ovaj, rezultati ankete, recimo naša anketa koju smo stavili na sajt, trenutno je rezultat, pitanje bilo, svi su potencijalni donori organa, osim ako se ne izjasne protiv, i na dobro rešenje je kliknulo 55% njih, a na ni slučajno je kliknulo 45%. Dakle, javnost je manje više podeljena po ovom pitanju i možda si tu negde u pravu da se zakonodavac bojao. Međutim, to ne rešava ozbiljan problem. I pritom je donošenje ovog zakona bio uslov za ostanak u Eurotransplantu u kom smo od prošle godine, koliko se sećam.
Ja pretpostavljam, nisam zaista upućen u to da li je baš bio uslov za Eurotransplant. Mi ni nismo u Eurotransplantu od prošle godine, mi smo pridruženi član Eurotransplanta. Znači oni su nas primili dok ne uspunimo uslove da postanemo stalni član Eurotransplanta. Oko tim podacima zaista ne baratam, ali teško da ćemo doći na nivo procenta donora po glavi stanovnika da postanemo stalni član Eurotransplanta, pa i ovim zakonom. To je moje lično mišljenje.
A koliko je to negde u inostranstvu, da li znaš negde okviran podatak? Kod nas je recimo, evo, malo nešto kasnije ćemo pričati o tome, ali mi imamo 4,2 donora na milion stanovnika.
Da, pa ja ne znam tačan podatak, iskreno sada da budem ovaj, koliko su različiti su u evropskim državama, ovaj, ali jednostavno kod nas je to, kao što ste rekli, zaista jedan minimum.
Dobro, čućemo sada za i pesmu Closer, a onda se vraćamo u našoj raspravi i imat ćete priliku da čujete i kako je to živeti bez bubrega, odnosno bez mogućnosti da doživite transplantaciju jednog organa.
I'm going now. I know a lot of time has passed, but a time passing doesn't make me loving you less. Changes do come, mine has not yet begun. My feet ain't run, but I hold a gun. Your voice made a slide.
Slušajte emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o transplantacijama, pričamo o donorstvu organa i evo jednog podatka koji je dosta indikativan. Transplantaciju bubrega u Srbiji čeka oko 3500 pacijenata, transplantacija jetre oko 200, a novo srce oko 30 pacijenata. Na transplantaciju bubrega u Vojvodini trenutno čeka više od 1000 ljudi, a ne postoji tačan broj onih koji čekaju na transplantaciju jetre. Srbija do sada zabeležila najveći pomak na polju transplantacije organa i to je bilo protekle dve godine. To potvrđuju podaci Hemofarm fondacije prema kojima Srbija trenutno ima 4,2 donora na milion stanovnika, dok je prošle godine bilo 2 donora na milion stanovnika. To je eto duplo više, posle ćemo da pričamo i da li je to dovoljno. Zahvaljujući davaocima organa i njihovim porodicama, kojih je u prvih 8 meseci ove godine bilo 30, priliku za nov život dobilo je 68 pacijenata sa liste čekanja. Međutim, Hemofarm fondacija upozorava da je to i dalje manje od 10% onih koji čekaju nov organ i to se negde slaže sa onim što ti znaš. Dakle, tačno, i dalje smo na dnu po broju donora u Evropi.
Tačno tako. Ono što je bitno, ajde da kažemo, za sve ljude koji su skeptici vezano za to da li žele da budu donor organa, je ovaj podatak, kažem, ne baratam podacima, ali ovo sam našao, da je 27 puta veća mogućnost da vam zatreba organ nego da vi budete donor. Svi ti podaci koji si pročitao koliko ljudi čeka srce, jetru ili bubreg dokazuju koliko mnogo ljudi je jednostavno zavisno od toga da li funkcioniše transplantacija ili ne funkcioniše. Kad pričamo o bubregu, ja kažem, ja sam bubrežni bolesnik na hemodijalizi, ja sam negde, ako možemo da kažemo, gospodska bolest, jednostavno mogu da živim na hemodijalizi. Oni koji imaju problem sa srcem i jetrom, njima je transplantacija neophodna. Kod njih nema čekanja godina i godina ili decenija kao što ja čekam. Oni jednostavno umiru ako nema transplantacije. Tako da srce i jetra su izuzetno ozbiljne transplantacije i nerađenje transplantacija tih organa je jednostavno smrt za te osobe. Dok kod nas, da kažem, koji imamo problem sa bubrezima, ipak, ajde, na neki način možemo produžimo život i na dijalizi, ali je...
Pričat ćemo malo kasnije kako izgleda život na dijalizi, nije ni to baš tako srećna stvar kako opisuješ u odnosu na srčane bolesnike, ali point u tome da sam negde pročitao podatak po kom kaže da je zdravstveni bilans nacije takav da su sve veće šanse da mi sami postajemo ljudi kojima će u nekom momentu biti potreban organ, što se slaže sa onim što si ti malo pre rekao. Ali eto, bubrežnih bolesnika u tom slučaju ima najviše. I sad ono što našu publiku sigurno najviše zanima jeste život na dijalizi. Ti si 22 godine na hemodijalizi. Kako izgleda taj jedan dan na koji si ti osuđen, a znamo da moraš da ideš na hemodijalizu minimum 3 puta nedeljno?
Ovako, hemodijaliza kao i sve u našoj državi, to moram da napomenem, se menjala za te moje 22 godine kao što se je menjalo sve u državi. Znači, ja sam doživio i bombardovanje na dijalizi i da si ti vezan za aparat, padaju bombe i ne možeš nigde da mrdneš. I jednostavno neke krize gde nije bilo ni lekova, ni kvalitetnih setova, ni svega, do današnjeg dana gde mogu zaista da kažem da je hemodijaliza na neki način prati evropske standarde i može da zadovolji zaista sve uslove koje ljudi imaju i po drugim državama ili, da kažemo, centrima koji se ozbiljno bave hemodijalizom. Mislim, jedan dan osobe na hemodijalizi, ja idem u prvu smenu, što znači da u 7 počinje uključenje i u 11 je isključenje. Uključenje i isključenje predstavlja, da kažemo, ubod dve igle, jednu arteriju, jednu venu, preko koje se posle, kroz naravno arteriju, vadi krv, a kroz venu vraća krv u organizam. Ta krv prolazi kroz set koji je u stvari veštački bubreg, koja je jedna membrana veštačka koja imitira bubreg i kroz koji se iz organizma izbacuju materije koje nisu dobre za njega, ali i one materije koje su dobre za organizam. Recimo, u prvih pola sata se izdijalizira ceo C vitamin i tako. Tako da mi na kraju dijalize dobijamo C i B vitamin, nadoknađujemo mnoge minerale kroz dijalizu. Ono što je hemodijaliza, to je jednostavno ta 4 sata na aparatu mogu da znači jedan mirno ležanje, a mogu da znači i pad pritiska, i skok pritiska, i grčeve, i različite komplikacije kod različitih ljudi koji su nestabilni, da tako kažem. Kod osoba koje su na hemodijalizi je izuzetno bitan režim ishrane I to je ono što, pored toga što jednostavno morate tri puta nedeljno da idete na dijalizu, isto predstavlja, ajde da kažem, problem, ali nešto na čega čovjek mora da se navikne.
I navikne se sasvim sigurno. Ono, stvar na koju čovjek također mora da se navikne jeste da je za njega na hemodijalizi putovanje veoma otežano. Dakle, šanse da ti putuješ negde na 10 dana na more ili tako nešto su bitno smanjene. I to je važno napomenuti.
Ovako, moram krenuti prvo od Srbije. Da bi u Srbiji putovao negde, da manemo more i sve ostalo. I to je veoma teško. Prvo bi morao da nađem dijalizni centar gde ima mesta da se dijaliziram, da se ugovore termini, da te sve to prođe i onda to može da se napravi. S obzirom da je veliki broj pacijenata i da su dijalizni centri prepuni, da rade po dve, po tri smene, zaista nije lako pronaći hemodijalizu ni u Srbiji, u mestima u kojima želim. Druga stvar je gde pronaći hemodijalizu. Znači, ako hoću da odem recimo u neku banju, ni jedna banja u Srbiji nema hemodijalizu. Znači, lečilišta u Srbiji nemaju hemodijalizu. Ja bih morao recimo da idem u Užice ili u Niš da bi otišao u neku banju ili nebitno. I opet da putujem 20-30 km da bi došao do mesta gde hoću da budem. Ali je ostvarivo da socijalno plati to faktički.
A inostranstvo?
Inostranstvo je druga priča. Inostranstvo je jednostavno moguće otići onima koji imaju novca. Oni koji nemaju novca ne mogu da idu. Zbog toga što socijalno, to je RFZO, refundira negde 30-40% cene koštanja hemodijalize. Oni refundiraju neku cenu za koju oni smatraju da je cena u Srbiji i to cena bez vode, struje, sestre, ono bukvalno samo taj set, igla, ne znam šta, to je ono što oni refundiraju. Ja sam recimo bio u Grčkoj prošle godine i tamo sam dijalizu platio 180 eura, oni su mi vratili oko 60 po dijalizi. Znači da me jedno letovanje košta duplo u stvari onoliko koliko košta ljude koji nemaju taj problem. Naravno, zakazivanje tamo hemodijalize, doktori moraju da se da pošalju pismo, mora da se najavi RFZO isto odlazak, ali dobro, to su okej procedure. Međutim, za zemlje koje su, ajde kažemo, u Evropskoj uniji ili koje imaju potpisane ugovore RFZO jedni sa drugima, oni jednostavno se najave, te pare koje sam ja ovde potrošio, oni neće platiti našoj dijalizi, nego će platiti inostranstvu i to bi trebalo bude jedna normalna pojava da se ljudi jednostavno najave, kao što se nama Nemci najave, donesu papir, nama se to overi, oni odu tamo i
sve u redu.
Bez problema.
Dobro, nastavit ćemo da se bavimo ovom pričom, čujemo samo čik 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 i pesmu Aner GQ, pa onda se vraćamo i malo zaoštravamo ovu priču.
Is it feeling kinda hasty? Is it feeling premature? Are you looking for the exit? Are you taking a detour?
Are you taking a detour? Are you taking a detour? Are you taking a detour? Are you taking a detour? Are you taking a detour?
just keep quiet and don't even try, cause you don't have nothing to say. I said, hey, talk to me. Are you staying here or can you walk with me? And don't deny it if you haven't tried, cause the feeling ain't going away.
Come on, I said, hey, listen to me.
When I want advice, then give it to me. But just keep quiet and don't even try, cause you don't have nothing to say. I said, hey, talk to me. Are you staying here or can you walk with me? And don't deny it if you haven't tried, cause the feeling ain't going away.
Come on.
Are you feeling sentimental? Are you feeling insecure? Are you always playing games? Is it right or am I sure?
Is it feeling kind of hasty? Is it feeling premature?
Are you looking for the exit? Are you taking a detour?
Are you taking a detour? Are you taking a detour? Are you taking a detour? Are you taking a detour?
Emisiju za i protiv. Mi danas pričamo o predlogu zakona o presađivanju organa koji je stigao u Skupštinu. Moj gost je Radoslav Jovičić iz Saveza bubrežnih bolesnika Vojvodine. Radoslav, evo samo da se vratimo malo na to zakonsko rešenje. Imam nekoliko komentara čitalaca koji su komentarisali ovo zakonsko rešenje. Luka iz Novog Sada kaže: prvo da izjavim da se ne slažem da bilo koji moj organ bude posle moje smrti doniran, a onda se pitam kako imaju obraza da bilo kakvu uslugu naplaćaju kad već planiraju da vas bez pitanja čereče. Da li stvarno mislite da ako neko napikira, dobije narudžbu ili šta već za vaše zdrave oči, bubrige i tako dalje, neće vam pomoći da padnete u komu? Da li je ovaj strah opravdan? Dakle, kada se uzimaju organi, uzimaju se organi samo od pacijenata koji su doživjeli moždanu smrt.
Da, tako.
To znači da povratka praktično nema. I da li je opravdan ovaj strah?
Ja pretpostavljam da svi ljudi imaju neke svoje strahove, neko od lifta, neko od mraka. Tako je, čovjek ima strah od toga da će ga medicinari, doktori koji ga leče, u stvari ubiti. Za mene je to potpuno neopravdan strah, jer sam ja do sada doživeo da ljudi i mene i sve ljude oko mene, doktori, samo leče i samo pomažu da se mi izlečimo. To što on trenutno misli da to tako može, da će njega neko ubiti zbog nekih organa, je veoma diskutabilna stvar, zato što je toliko procedura, da kažemo, i komplikovana i zahtevna kada se određuje ko treba da dobije organ, a ko ne treba da dobije organ, gde se radi cross matchovi, ispitivanje, podudarnosti i sve, da bi sad svako trebao da vije po ulici ljude, da im vadi krv i traži svog donora i da od njega onda je još, ne znam, doktor je ubio. Mislim, za mene je to zaista, ne mogu da kažem da ne postoji nikakva šansa. Znači, čuli smo po svetu različitih priča, ali kod nas ja mislim da je to zaista, zaista nemoguće.
Prvo, kod nas je to više na nivou urbane legende. Ali ja da čujem, još jedno opravdanje. Kaže, Branislav, takođe znak sada, smatra da će biti zloupotreba, sigurno zato se i donosi ovakav zakon, malo su okrenuli celu stvar, jer bi sasvim bilo normalno da je suprotno. To znači da onaj ko želi da bude donor, to i kaže, onaj ko ne želi ništa i to je to. Dakle, oni dalje misle da ona je stara verzija po kojoj ti moraš eksplicitno kažeš da si donor, da bi mogao da postaneš donor, ispravna.
Pa pričali smo o tome i ja smatram da bi možda upravo to da ako potpišeš da si donor, da si onda sigurno donor i da nema onda ponovo pitanja rodbine, što opet nije bilo ni u prošlom zakonu, ili da eksplicitno kažeš da nisi donor, da ona je dovela do toga da se u stvari tačno zna ko jeste, ko nije. Opet kažem, što se tiče malverzacija, što se tiče neke zloupotrebe, ja zaista mislim da je to na minimalnom nivou. Ne mogu da tvrdim da je potpuno isključeno, ali mislim da je zaista na minimalnom nivou. I svi strahovi ljudi koji misle da na takav način, mislim da su neopravdani. Opet ponavljam, zakon verovatno donosi, neverovatno, zakon sigurno donosi napredak, vidjet ćemo koliki, vidjet ćemo kakav i kako će se pogazati u praksi. To je u stvari najbitnije.
Nadam se da ovakav zakon, ukoliko bude donet, može brzo da se promeni na bolje, zato što ovo nije rešenje kakvu su ljudi očekivali, naročito struka.
Pa s obzirom da smo sad već krenuli na bolje i ako se utvrdi za par godina ili nebitno da nedostaju neke stvari, naravno da mogu da se donesu još neke ili uredbe ili još neke dopune tog zakona ili opet nova promjena da se ponovo taj zakon poboljša. U stvari ono što je najbitnije je da se svest ljudi poboljša, da ljudi, što manje ljudi imaju ovakve, ne mogu da kažem da može da se isključi, uvek će biti ljudi koji će biti skeptični i to je normalno da ljudi budu skeptični, ali da takvih ljudi bude što manje, da se ljudima dokaže i pokaže da jednostavno te operacije nisu nešto što se radi na ulicama, nešto što se ljudi savatavaju, nego da je to jedna ozbiljna procedura medicinska i da mogućnosti za greške su zaista minimalne.
Dobro, ajde se vratimo na priču o tome koliko je presađivanje organa, odnosno donorstvo, problematično bez ozbiljnog zakonskog rešenja, kakvo sad već polako počinjemo da dobijamo. Ti si s bubreg čekao pa skoro 20 godina, zar ne?
Da, da.
I kako je to prošlo tada?
Ovako, moje iskustvo nije najbolje što se tiče transplantacije, ali mislim da je to upravo onda i dobra stvar, jer i dalje živim normalno i dalje mislim da je transplantacija rešenje za one koji su dobro prošli. Znam ljude, moje prijatelje koji zaista žive 10, 15, 20 godina sa transplantiranim bubregom, koji su, kada vi pričate da ja ne mogu da odem u inostranstvo, čak i otišli da žive u inostranstvo. Ja sam poziv za transplantaciju dočekao u Mađarskoj. Došao sam na granicu, tu su bile neke gužve i autom nisam mogao da pređem jer treba što pre doći do Novog Sada. I onda sam peške došao na granicu i zamolio ljude, carinike i policajce da mi pomognu da dođem do Novog Sada, zato što treba da se transplantiram. Međutim, oni su me oterali sa granice i rekli da tu civili nemaju šta da rade i kao da dam pasoš i da bežim što dalje, da ja se snađem kako znam i umem. U normalnim razvijenim državama, mi to stalno spominjemo, u tom eurotransplantu o kome mi pričamo, oni bi pozvali hitnu pomoć iz Subotice i oni bi mene automatski, da ne pričamo sad helikopter, ali eto, hitnu pomoć, i oni bi me odvezli do Novog Sada. Ne bi me oterali sa granice. Sa pasošem i mobilnim telefonom i 300 dinara u džepu, ja sam nazvao taksi iz Subotice, taksi me odveo do Novog Sada, platio sam taj taksi, transplantirao se, nažalost, taj organ nije bio kvalitetan, znači nije transplantacija bila, da kažem, sam zahvat nije bio problem, nego jednostavno sav organ koji sam ja dobio nije bio kvalitetan i ja moram reći da sam 3 godine proveo u ozbiljnim mukama, tako da ponovo sam se vratio na dijalizu i to mi je na kraju posla ipak spasilo život. Za mene u tom momentu transplantacija nije bila spas.
Ali je u principu je inače spas, zato što upoznali smo zajedno ljude koji su bili transplantirani minulih godina, čak i u nekim uslovima koji se ne mogu nazvati ovako dobrim kakvi su danas u bolnicama, i da je stvar jednostavno prošla dobro.
Naravno. Ja upravo zato i kažem, ja sam doživeo ozbiljan problem sa transplantacijom, ali i dalje tvrdim da je transplantacija spas. Opet, iz mog iskustva i razgovora sa doktorima koji se bave time, transplantacija je najbolje da se uradi u prve 3 godine hemodijalize. Ja sam uradio posle 17 godina hemodijalize. Možete misliti kako izgleda organizam osobe koja 17 godina ne ide. Kako
A
to izgleda?
U Srbiji otprilike uobičajen period u kom se čeka na organ?
Veoma dugo ljudi čekaju. I jednostavno, ako vi dobijete bubreg u prvih godinu, 2, 3, organizam je očuvan, srce je očuvano, krvni sudovi su očuvani, bešika je očuvana. Znači sve ono što je potrebno da bude kvalitetno u vašem organizmu je tako, i onda dobijete novi bubreg, velika je verovatnoća da će to biti u redu. Kada vi čekate 10 godina, sve to što sam ja sada nabrojao, da ne ponavljam, je u mnogo lošijem stanju i manje su šanse da to bude ok. I ono što je u stvari izuzetno bitno, a to je taj neki posttransplantacioni period. Ljudi koji se transplantiraju nisu ponovo 100% zdravi, oni su 50% invalidi, jer jednostavno nisu sposobni, kao i oni non stop su na lekovima koji smanjuju imunitet, imaju šansu lakše da se razbole, lakše upale, različitih bakterije svega. Oni bi zaista trebali da imaju prioritet, imaju na nekom papiru, ali bi zaista trebali da imaju prioritet u svim medicinskim ustanovama. Ja sam kao transplantiran isto satima čekao na pregled kod doktora gde sedi 40 ljudi koji kašlju, šmrcaju, niko nije rekao uđi ti prvi. Niko nije rekao imaš prioritetno snimanje. Mogu vam reći da jedna moja prijateljica koja je transplantirala srce u Austriji nabavlja lekove za transplantaciju od osoba na koji su transplantirali bubreg, jer država nije prepoznala transplantaciju srca, lek za transplantaciju srčanih bolesnika. Tako da su to izuzetno veliki problemi. Nije to samo transplantiramo čoveka i ono ide kući, ajmo do viđenja.
Dakle, nakana jednog ovakvog zakonskog rešenja jeste da se obrati na većinu tih problema o kojima ti sada pričaš, ne samo na samo donorstvo i na transplantaciju, ali da li si nekad razmišljao o tome posle te neuspele transplantacije, koje su šanse ti ponovo dobiješ bubreg? I da li, recimo, ova vrsta donorstva koja sada promoviše novi zakon može da ti poveća malo šanse?
Ja pretpostavljam da može da poveća šanse svim osobama koje su na hemodijalizi. Ja moram reći da meni ne, jer ja sam odlučio da više neću da se transplantiram. Prvo zbog iskustva lošeg, a najbitnije je to što zaista posle 22 godine hemodijalize, ja mislim da jednostavno organizam nije spreman za još jednu operaciju. Znači, ja sam neki dan i šali brojao, imam 19 nekih šavova. Posle 19 šavova ne treba im još jedan ozbiljan. Jednostavno je to odluka moja, ništa protiv toga, ali to je moja odluka.
Dobro, da li poznaješ neki sistem, s obzirom da si već dugo u udruženju koje se bavi zaštitom bubrežnih bolesnika, da li si negde upoznao u Evropi sistem koji je dobar za transplantaciju, sistem koji je dobar za donorstvo i gde to funkcioniše na malo bolji, humaniji način nego kod nas?
Pa svi pričaju o hrvatskom i španskom modelu. To je upravo model taj gde se saglasnost, pretpostavljena saglasnost bez pitanja rodbine, ali je tamo stala i crkva iza toga i politika i...
Dobro, moramo podsjetiti da je Srpska pravoslavna crkva pre dve godine rekla da je transplantiranje organa u redu i da se oni zalažu za to.
Tačno je to, ali kažem, jednostavno to treba svaki, da kažemo, propovedač, da otac ili pop, da objasni ako neko želi da zna o tome. Jednostavno, čuli ste da je 50-50% ove šansi. Ako neka država ima veći broj transplantacija, to znači da su ljudi jednostavno edukovaniji i da im je kroz vreme stavljeno do znanja da pomažu ljudima, da je to humani čin, a da time što osoba koja je zaista u tom momentu mrtva, ili ajde kažemo jednostavno možda mrtva i ne može više da živi, da će zaista pomoći osobama kojima je to najneophodnije, i da ako je to neka satisfakcija, da u tom poslednjem momentu svog života može da napravi 3-5 dobrih dela.
Dobro, Radoslave, hvala ti puno na ovom gostovanju. Mi ćemo dalje pratiti kako se razvija priča o ovom zakonu i pratiti kako u Srbiji funkcioniše pre svega donorstvo. Sada slušamo Herci pesmu Running, a sledećeg četvrtka nas čeka već neka druga tema.